приема стаята на Анастасийска колегия днес 2 април 2019 година. Имаме дневен ред, който е на вашето внимание, с предложение за включване на допълнителни точки в него от точка 33 до точка 38. По отношение на точка 33 до точка 38, някакви аргументи, заповядайте. Господин Коджиков.
Точка. Благодаря ви. Добро утро, колеги. Първата 33-та точка е и следващите са все предложения за да се приемат за сведение решения на Върховния административен съд по произнасяне по жалби на магистрати срещу решения на Висшия съдебен съвет. Спешността и извънредността на всяка една от тези точки идва от това, че с това се цели да приключат висящите конкурси и да се овакантят свободните места в различните органи на съдебната власт, за да може да бъде обявен конкурс за окръжен съд, каквито бяха целите на колегията от преди месец и обсъжданията по този въпрос.
Благодаря ви. Уважаеми колеги, предлагам ви да гласуваме включването на точка 33, 34, 35, 36, 37 и 38 в дневния ред на Анастасийска колегия за днешно заседание. Ако нямате аргументи против, режим на гласуване. Гласуваме за включването на допълнителните точки от точка 33 до 38. Режим на гласуване. Господин Коджиков, госпожо Дишева. 12 гласа да. Точките 33 до 38 са включени в дневния ред. Започваме с точка 1 от дневния ред, избор на административни ръководители, а именно избор на административни ръководители на окръжен съд Габрово. Имаме един кандидат, това е Веселина Цонева Топалова, която изпълняваше функция административен съд на окръжния съд Габрово. Господин Коджиков, заповядайте.
Благодаря ви. Точка 1 – избор на административен ръководител. Становището на КАК относно професионалните качества е, че този магистрат притежава високи професионални качества и липсват данни, които да поставят под съмнение тези качества. Комисията по професионална етика също дава положително становище. Предлагам да преминем към изслушване на магистрата, дебати и гласуване на кандидатурата. Благодаря.
Благодаря ви. Нека да поканим съдия Веселина Цонева Топалова. Съдия Топалова, по точка 1 от дневния ред имате възможност в рамките на около 20 на минутки да представите вашата концепция и визия за развитието на окръжен съд Габрово, а след това ще имате възможност да говорите на въпросите на колегите от съдийска колегия на Висшия съдебен съвет. Заповядайте.
Уважаеми членове на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, в обобщен вид само най-общите насоки и вижданията ми искам да ви представя сега, както и принципите, които ще следвам. О, съхнат носата. Извинявайте. Благодаря. Основното ни задължение е повишаване стручността и качеството на правораздавателната дейност, нейната прозрачност, откъдето следва и повишаване на общественото доверие в съда и в правосъдието изобщо. Всички от състава на нашия съд се стремим да намерим необходимия баланс между качеството на работата и бързината, която обществото очаква от нас. През годините бях част от ръководния екип, чиято последователна работа доведе до положителни промени, които безспорно е необходимо да продължим, да доразвием и да запазим. В Габровски окръжен съд по щат би трябвало да работят 11 съдии, в това число председател, заместник председател, един младши. Служителите по щат са 23. Към настоящия момент реално в ГОС работят 8 съдии, тъй като двама от тях са командировани във Великотърновския апелативен съд. Младши съдията е в отпуск поради бременно си раждане, а председателя ни е освободен от длъжност, считано от 16 юли 2018. В съда има обособени гражданско и наказателно отделение. В наказателното е създаден постоянен състав, в който взема участие и младшия съдия. Но към момента, поради напускане на съдия Минков, който беше член на наказателното отделение, командироване на един от съдиите от наказателното в апелативен съд София и отпуск поради бременност на младшия съдия, реално в наказателното работят само двама съдии. Това налага в производствата по наказателни дела въззивна инстанция да участват и съдии от гражданското отделение. В гражданското отделение по принцип трябва да бъдем 8 човека и не можем да сформираме постоянни състави. Към момента обаче сме 6 реално работещи, поради един командирован в Велико Търново и младши съдията в отпуск. По отношение на служителите се стремим и мисля, че сме постигнали оптимална структурна организация, като в деловодството всички служители са взаимозаменяеми. Улесняваме гражданите за плащане на такси чрез посттерминал. Магистратите, както и съдебните служители, имат достъп до интернет сайтовете на институциите и органите от национално равнище на тези на Европейския съюз и държавите членки. Осигурен аудиозапис във всички зали пред съдийския състав има монитор, за да следи записването на протокола. Поддържа се страница на окръжен съд в интернет. Ежедневна информация публикуваме, седмичен график на съдебните заседания, промени в организацията на обслужването, друга информация във връзка с работата на съда и всички постановени съдебни актове. Започнахме изготвянето на електронни дела, съответни на хартиените, като за сега обаче се извършва сканиране само на исковите молби и то по някои граждански и търговски, протоколите от съдебните заседания и крайния съдебен акт. От 28 ноември миналата година информационно обслужване инсталира в съда нов апдейт към деловодната система с цел внедряване и стартиране на данните от електронната папка на делата за включване в единния портал. И от тази дата, ноември месец, всеки ден се изпращат данни в този портал. Само че към настоящия момент не можем да видим и нямаме точна представа каква информация се изпраща, защото липсва обратната връзка. Сега те правилата за достъп са установени, но хубаво би било да не се иска от адвокатите и от страните достъп за всяко едно дело, а той да се получава еднократно в определения съд, ако това естествено е възможно технически. Предлагаме също да има поне един упълномощен служител в всеки съд, който да има достъп до електронния портал с цел изграждане на обратна връзка и контрол някакъв на това какво се изпраща там, както и за отстраняване на евентуално възникнали проблеми. От 5 години изпращаме и на другия портал съдебните актове. Не знам дали ще продължи това паралелно качване на данните. Иначе в съда е обезпечена възможността за изпращане на, на призовки, съобщения, документи по електронен път. Поддържат се електронни варианти на повечето от регистрите, автоматичен обмен с информационната система за противодействие на престъпността и производствата по несъстоятелност. Имаме вътрешна кореспонденция, която много наулеснява. На тази вътрешна мрежа е поместена цялата документация на, по административната дейност, което улеснява магистратите и служителите, които по всяко време могат да се запознаят с интересуващите ги документи. От 1 октомври, както навсякъде, 2016-та бе въведена системата за случайно разпределение. Използваме я, прилагаме протоколите. Въведена е и централизираната система за изчисляване на натовареността, СИНС. В хода на работата установихме проблеми и несъвършенства. Те са предмет на голямо обсъждане от всички, няма да ги казвам. Значи, като окръжен съд, някои дела приключват до нас, до въззивната инстанция. И в тази посока, не само в тези случаи, но по принцип, ние работим за уеднаквяване на практиката по еднотипни дела. Което би довело до значително повишаване на доверието от страна на обществото. Липсата на противоречива практика, особено по делата, по които окръжния съд се произнася като последна инстанция, би довело до повишаване на доверието наистина и предвидимост в съдебната система. От друга страна, то би било много полезно за районните съдилища при постановяване на техните съдебни актове. Друго, стараем се да си повишаваме непрекъснато квалификацията, участваме в регионални, в обучения на НИП. Иначе, ежемесечно се изготвя справка на ненаписаните в срок дела, което при нас обаче се случва изключително рядко. И ако има забавене, то е до няколко дни. Проверява се на 6 месеца неприключилите дела в съдебния район. Прави се обобщен анализ на мотивите за отводи. По принцип, общата тенденция в Габровския съдебен район е намаляне на постъпленията на делата. В района са включени районните съдилища от Габрово, Сивлиево, Дряново и Трявна. В всичките градове с тенденция към намаляващо население. Намаляват делата, но не драстично. Съвсем леко спрямо предходните години. Докато в Дряново и в Трявна леко спрямо предходните години. Докато в Дряново и в Трявна, където населението наистина почти се стопява, бележи ръст, т.е. увеличават се делата през 2018 година. Въпреки, че се намаляват, положителното е, че сме доста добре в показателя срочност. Значи за Габровски окръжен от всички постъпили сме свършили до 3 месеца 31%. Севлиево са свършили 94%. Висок е процента и на Дряново, и на Трявна. По отношение на сградата, извършихме ремонти, предстоят и други текущи неща. Направихме съоръжения за хора с двигателни увреждания най-накрая. Бяхме обект на много дела от хора с увреждания по този повод. Въпросът остава нерешен за районен съд Севлиево, където продължават делата, осъждат ни, но такова съоръжение до ден днешен няма. Комуникацията ни с медиите се осъществява главно от служителя връзки с обществеността, който пряко контактува с журналистите. Поддържаме и страница на съда, където се оповестяват подлежащите на публикуване съдебни актове, други неща, образци от молби, заявления, декларации, всичко това, за да бъде по-удобно и да бъдат улеснени гражданите. При предпоследната анкета, която беше публикувана на този сайт, най-много отговори, най-много гласове събра отговора. Въпросът беше какво да направим, за да подобрим административната дейност на съда, и най-много хора искаха да се увеличи достъпа и да се разшири електронния достъп до делото и до всичко свързано с него. Осъществяваме заедно с други органи. Визирам конкретно Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи, съвместни инициативи. В случая това беше пилотно реализиране на националната програма Детско полицейско управление, където участваха наши съдии като лектори. И други такива проекти, образователната програма, съдебната власт, информиран избор и гражданско доверие, отворени съдилища и прокуратури, пак съдиите бяха лектори. Съвместно с общината предстои изграждане на синя стая. И това е съвсем накратко. За в бъдеще аз и всичките ми колеги, на които изцяло ще разчитам, както и на съдебните служители, ще се стремим да запазим това, което е постигнато и съответно да развиваме да го развиваме. Има и още.
Благодаря на съдия Павлова. Уважаеми колеги, въпроси към единствения кандидат в тази процедура. Заповядайте.
Понеже колегата така посвети голяма част от своето изложение на единния портал, искам да уточним някои неща чрез въпросите, които ще задам. Значи в вашата концепция вие казвате, че поддържате електронни папки на делата, като в тези електронни папки качвате всичко, което е по хартиеното дело. Сега тук преди малко чух нещо различно от това, което е записано в концепцията. Концепцията това пише на страница 3. Освен това, да, нека да приключа, извинявам се. Освен това, нали, идеята ми е да изясним нещата, не да ви притеснявам или пък така да се регистрира някакво неизпълнение на определени дейности в съда. Пак в концепцията пишете, че за да се свържете с единния портал, ви е необходим някакъв допълнителен модул. Въпросът ми е какъв е този модул според вас. В концепцията казвате, че ВСС трябва да вземе решение за въвеждане в действие цялата страна на единния портал, която стъпка ще доведе до бърз и лесен достъп на страните и техните процесуални представители по делата. Същевременно казвате, че през ноември месец екип на информационно обслужване е дошъл и е свързал всъщност вашата деловодна система с единния портал, а същевременно говорите и за друг портал, който адвокатите ползват чрез плащане. Значи, искам това да поясна преди вие да ми отговорите как точно стоят нещата и да ми кажете какви са нуждите на вашия съд във връзка с работата на този единен портал, как ги виждате за в бъдеще. Порталите, които са направени от отделните съдилища с помощта на информационно обслужване и по инициатива на адвокатските колективи, те са различни от единния портал, който в момента той е създаден, а в момента се разширява в изпълнение на един проект, по който работи Висшия съдебен съвет. Преди време изпратихме писмо, за да получим информация какви данни се качват в този единен портал и очакваме обратна връзка с вас. Вашия съд е свързан с този единен портал и всичко, което се качва в делото като електронен документ, би трябвало да отиде в електронния портал. Така че не ви е необходима някаква допълнителна проверка какво отива там и какво не отива. Евентуално, ако страните, които са заинтересовани от това, подадат сигнал, би трябвало да разберете, че нещо не е така, както трябва. В тази връзка искам да ви попитам, поддържате ли искането, считате ли, че е необходим някакъв допълнителен модул за свързването ви с единния портал, което е осъществено през ноември месец от екип на информационно обслужване. Те за това са дошли. И другия ми въпрос е, имате ли служител, който се занимава специално с обслужването на единния портал и считате ли, че е необходимо да има такъв служител? Това са ми въпросите. Благодаря.
Само искам да кажа, че концепцията е писана месец юли 2018. Тогава нещата бяха други. Тогава, както ми обясни системния администратор, трябваше да има такъв модул. Сега нуждата от такова нещо е отпаднала след инсталирането от информационно обслужване на тази система, през ноември миналата година. Фактически това, което съм разсъждавала за адвокатите, за това отпада, то просто вече не е актуално. Реално погледнато, ние сега имаме нужда от още няколко скенера. Ние сме написали в писмото, за да може да започнем в пълен обем да сканираме абсолютно целите дела. Тогава в концепцията може би съм написала, не помня, може не точно да съм го написала, но никога не сме сканирали всичко. И сега не го правим. Така че, а пък служител към настоящия момент с това се занимават съдебните секретари и съдебните деловодители. В зависимост в какъв етап е делото. Нямаме изрично определен човек, който само с това да се занимава. Сега, дали е необходимо нарочен човек, не знам, може би трябва да помисля, като започнем изцяло да ги сканираме, да видим как се справят секретарите и деловодителите и дали ще се наложи необходимост от отделяне на определен човек.
Казвате, че секретарите и деловодителите вършат тази работа, т.е. сканирането и качването в електронната папка на делото. Имате ли заповед в тази връзка? Т.е. да се знае, че те имат това задължение. Защото адвокатите пък се оплакват, че всъщност не знаят към кого да се обръщат, когато има проблеми и че липсват такива заповеди на председателите, качени на видно място в съдилищата.
Това ни е във вътрешните правила включено. Ако трябваше, издам и изрична заповед, само и само да има яснота. По принцип. Но по правилата е така. А отделно контрола на всичко това пък го прави служителя връзки с обществеността, който съвместява и други задължения, да.
Благодаря, Сято Павел. Колеги, други въпроси, да бъдете.
И аз имам няколко въпроси към колегата. Вие казахте, че по щат сте 11 съдии и един младши съдия. Същевременно към момента работите с 8 съдии. Или това само за гражданска колегия?
Общо
8 съдии. В концепцията сте отразили, че независимо от това, че ви е намален броя на съдиите, полагате усилия и се справяте с натовареността, като сте отчели за 2017 година около 7 дела свършени и 6, а то е 7 дела разгледани на човек месечно и 6 свършени. Въпросът ми в този връзка е колко според вас е оптималният брой съдии за кадровото обезпечаване на съда и за нормалната им работа? И във връзка с натовареността, считате ли, че при въведената система за изчисляване на натовареността, информацията за натовареност е достоверна, тъй като вие споделихте, без да изпадате в конкретика, че има проблеми тази система и несъвършенства. В концепцията сте казали, че липсва индикатор за спрените дела, както и не се отчитат делата, които са приключили за срок повече от една година. Как смятате, че може да се усъвършенства тази система в тази връзка и кои са другите проблеми? И още един въпрос. Вие работите и по образователната програма, организирате и отворени врати. Считате ли, че тези дейности на съда са достатъчни за повишаване доверието на гражданите към съдебната власт? И каква е вашата визия, ако бъдете избрана за административен ръководител при отстояване независимостта на съдиите? Благодаря ви.
Когато писах концепцията, бяхме пълен щат, 11 човека, без младши съдия. Впоследствие господин Минков напусна, а дойде младши съдията. Последваха вече тези две командирования и отпуска на младши съдията. Мисля, че при тази натовареност сегашния нещат 11 плюс 1 е оптимален. Затова в концепцията и не предлагам промени. Сега с оглед обстоятелствата в апелативния съд малко сме по-притеснени, но то е временно, то няма да бъде за толкова дълго време. За Синса. Ние констатирахме, те всички са го констатирани, че просто двете системи, случайното разпределение и СИНСА не са синхронизирани. Да. И когато по случайното разпределение се разпределя съдия, не се взема предвид коефициента на натовареност по СИНС. И оттам вече не може реално да се отчете натовареността на конкретния човек. Какво би могло да се направи, ако се синхронизират и поработи малко да се види как ще стоят нещата? То има и други неща по СИНСа. Справките по съдия и справките по съд винаги се различават, защото в справката по съд не са взети предвид допълнителните дейности, които са включени в справката по съдия. Участието във въззивни състави, допълнителни произнасения в рамките на едно дело, например, по несъстоятелностите. И много други неща. За медийната стратегия аз си го бях подготвила, обаче не ви го прочетох да не ви отекчавам. Да. Мисля да запазим това, което сме направили досега. Много добрата комуникация с медиите, която основно се осъществява от нашия служител връзки с обществеността. Организирането на тези общи мероприятия, ден на отворени врати, работата по програмите, контактите с другите органи, както и с обществеността, просто трябва да бъдат доразвити, за да може самата общественост да получи някаква по-пряка представа за нашата работа. Точно за тая прозрачност, която говорим. Чрез различните анкети, за една от които говорих, ще продължим да проучваме обществените нагласи по отношение организацията на дейността на съда и на административното обслужване, защото това е един от прекият досег на човека с съдебната система и тя трябва безспорно да бъде на ниво, защото още, ако се разочарова още от първия път, с първия си контакт, после много трудно би могло да се спечели доверието му. Сега, по принцип, аз съм привърженик на решаване не само на задължителните въпроси, предвидени в закона, но и да взема мнението на колегите по абсолютно всички важни въпроси, касаещи съда, даже те да са чисто административни, защото за мен е безспорно, че когато се работи в екип, резултатите са много по-добри. И в крайна сметка най-важна е спокойната атмосфера и добрия колектив, за да може първо да вършим нашата работа и оттам да отговорим на очакванията на обществеността.
Благодаря ви. Колеги, други въпроси? Заповядайте, госпожо Иво.
Колега Топалова, проблемът с прекрояването на съдебната карта стои на дневен ред, защото е част от идеите за продължаване на реформата в съдебната система. Как виждате въпроса с съществуването на малките съдилища с, вие казахте, в населени места като Дряново и Трявна, в които тези градчета се обезлюдяват? Същевременно се констатира едно намалено постъпление на делата или по-скоро устойчиво невисоко постъпление на дела. Трявна е разгледала 631 дела районен съд, заедно с всички видове дела. В Дряново са разгледани 730 наказателни граждански търговски. Наказателни граждански дела. Как виждате въпросът, свързан и с достъпа до правосъдие? Следва ли, оправдано ли е съществуването на тези малки съдилища в района на окръжен съд Габрово, при които имаме трайно намаляване на постъпленията от дела и на фона на тази тенденция, виждате ли възможност за прекрояване на съдебната карта, без да се наруши принципа за равен достъп на гражданите до правосъдие?
Моля? Няма как да ги закрием реално, по мое мнение, защото и към настоящия момент там работят по двама съдии. Даже в Трявна по щат са двама, сега работи един. Тече конкурс за другия, който очакваме да свърши по-скоро. Те толкова, според мен, не утежняват бюджета. А пък това са особено Трявна, пък и Дряново, планински райони, където населените места са много разпръснати. Би било много трудно за хората да има достъп до реален достъп до правосъдие, ако ги няма тия съдилища. Поне на този етап, така си мисля. С времето може да се променят нещата. Ето сега за 2018 констатираме пък увеличаване на делата.
Тук сте дали статистически данни за 2017.
Да, защото концепцията ми е писана миналата година юли. Пък сега сложих актуални данни, без всяква логика се увеличиха пък в тия градове. Просто тия неща няма как да се контролират, според мен.
А за заповедните производства, а те ли всъщност да създават увеличението на постъпленията?
И те.
Какъв е процента на заповедните?
Ух, да ви кажа, точно в момента не мога да кажа процента, но не е малък. Не е малък. Те са доста голям процент навсякъде, всички районни съдилища. И сега много ми хареса това, тая програма за електрон, как беше, за по заповедните дела, да, да стане нещо подобно като търговския регистър, да. Според мен така натовареността ще се балансира по някакъв начин. За в бъдеще.
Други въпроси, колеги?
Благодаря. Вероятно имате в района на Габровския окръжен съд така наречените вечни ищци или вечни жалбоподатели, лица, които подават всякакви искания, било под формата на искова молба, на жалби и други подобни. Как се справяте в окръжния съд и ако имате наблюдения върху практиката на районните съдилища? И какви смятате, че са възможните разрешения на този проблем, защото вероятно ви е известно, че той съществува в национален мащаб, между другото и не само в България се оказва.
Имаме, да, имаме си местни, имаме и софийски, Калин Бошков, например, не знам дали ви е познат. И сега подхождаме прагматично. Част от колегите се отведоха, защото той изключително груби и нецензурни неща беше адресирал към колегите. Обаче ние останахме, аз и още един колега, които пряко не сме засегнати и трябва да ги гледаме. За сега, да. И по практиката на Върховния съд, последната, вече решихме да го освобождаваме от държавна такса. Ами, века се така направи. И да изкарваме делата, просто да ги няма. Да ги свършваме по някакъв начин. Другия вариант, харесаха ми проекти, предложения, четох да се прекратяват производства като недопустими, ако съдържат злоупотреба с право или пък такива обидни неща. Да, но тук вече трябва законодателна промяна или пък някакво тълкуване поне. Да. Ако има законодателна промяна, ще е чудесно, защото има хора, които наистина злоупотребяват.
Други въпроси, колеги?
Колега Топалова, казвате в концепцията си, разбрахме, че е писана по-рано, имате проблема с доставката на електроенергия и интернет. Решен ли е проблема и с какво може да помогне?
Никакви проблем нямаме. Проблема е само за Севлиево, за съоръжението за инвалиди. Мисля, че е на някакво проектно ниво. Да, защото вървят дела и излишни. Да. Да. Просто харчим.
Други въпроси, заповядайте. Не виждам други въпроси. Ще помоля съдия Топалова да изчака отвън резултат от гласуването.
Благодаря.
Колеги, заповядайте. Изказвания. Госпожа Пешконова.
Колеги, аз ще подкрепя кандидатурата на колегата Топалова за административен ръководител на окръжен съд Габрово. Колегата е съдия от кариерата с 32 годишен стаж като съдия. Започнала е в районен съд Габрово, след което е била повишена в окръжен съд Габрово. Има и административен опит, тъй като е работила като заместник на административния ръководител и в районен съд Габрово, и в окръжен съд Габрово. Видно от атестационния формуляр, тя е получила максималната оценка от 100 точки, което значи отлично изпълнение на работата като съдия. И същевременно с това е с прекрасно етично становище от Комисията по професионална етика. Ползва се с авторитета на независим, безпристрастен съдия. Има репутацията на магистрат, който не се поддава на натиск. Очевидно поддържа и прекрасни колегиални отношения с колегите си, тъй като е подкрепена единодушно на общото събрание на 22 март тази година от всички съдии в окръжен съд Габрово. Ето защо и след като изслушахме колегата и съобразявайки концепцията, която ни е предложила, аз мисля, че тя много добре познава работата на съда, проблемите в този съд, има и добри идеи, както по отношение на усъвършенстване на системата за измерване на натовареността, така също и по отношение на реализиране на комуникационната политика на съда. Това ми дава увереност, че тя ще се справи успешно с задачите, които ще стоят пред нея, ако и бъде гласувано доверие и бъде избрана за административен ръководител на окръжен съд Габров.
Шкурно, колеги, други изказвания? Госпожо Марчева, госпожо.
Аз също искам да изразя подкрепата си за колегата, като за да не се повтарям с колегата Пашкунова, ще кажа, че изцяло се присъединявам към тази характеристика, която даде. Само ще добавя от себе си следното, че на мен лично ми хареса искреността в изявленията на колегата, както в нейната концепция, така и в изказването и днес пред нас. Разумността и балансираността в нейните виждания за бъдещето на съда, на окръжния съд, както и за районните съдилища от този съдебен район. Затова аз ще я подкрепя с удоволствие.
Госпожо Димитрова.
Аз също ще подкрепя колегата Топалова. Смятам, че притежава необходимия авторитет, опит, включително административен такъв, и се ползва с пълна подкрепа на колектива. Касае се за един изключително добре работещ съд, подреден, за което и тя е спомогнала в качеството си на административен ръководител, и считам, че ще се справи с предизвикателството.
Други изказвания? Не виждам други изказвания. Колеги, режим на гласуване. Точка първо от дневния ред. Избор на административен ръководител на окръжен съд Габрово. Гласа за. Нека да поканим съдия Топалова.
Полузатворна работа.
Продължаваме с точка втора от дневния ред. Има предложение за почивка? Да, добре, аз в момента е 10.25, ако искате в 10.30.